Dad, roedd hi'n treisio bwrw wacw i'n bore yr wythnos yn ôl. Gan hynny, yn lle meddallu'r iard yn ymarfer, roedd rhaid ni gerthyd o gwmpas y garer i gil sydd ar bob ochr o flaen y celloedd. Roedd hi'n llanc yn ei gell yn gwrthod martio. Mi safodd yng ngornol ei gell efo dau bot nos, un yn mhob llaw yn herio'r swyddogion. Cyn 10 munud yr oedd wedi blastro a ffynodion a'i adael yng ngell y gwallgo. Doedd ddim cherbyn o ddillad gwely neu chylfigyn o fath yn y byd yn y gell hwnnw. Y nos na, mi redais yn y niwl.